Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a hacer un trailer de toda pastilla. Estamos aquí Ethan, Yago, Dani, Xavi y Ramón. O autor del título del libro es A toda pastilla. O autor de Josephine Marc. Editorial Astriberri. Escenario literario es un cómic. Nivel recomendado de 9 a 12 años. Ilustrador no consta en el libro. ¿Por qué escogemos este libro? Porque está cheo de chistes mientras viven unas historias aventuras tremendas.
A toda pastilla despliega una dinámica de múltiples mapas con diálogos mordaces que emocionan tanto suspense como reflexión.
Un cazador acompañado de seu can persiguen a un lobo e a un conexo. Como o lobo e o conexo son moi inteligentes, fanlle un axogado cazador e o seu can.
A situación máis interesante é cando dispara o lobo e o conexo sálvao e tira o cazador por un barranco.
Explícache que se axudas a outras persoas e logo máis tarde ou máis pronto ou máis tarde axudaranche cando ti o necesites.
Recomendaría o libro aos amantes da lectura e aos nenos e nenas que lle gusten as aventuras. E despedímonos en...
¡Nos vemos en otro trailer!